la punta, de Yvette Zgragan. Traducerea Marijan Vasiloiu.
Da, am scris la punta, inspirându-mă dintr-o împrejurare cât se poate de reală. Există mulți elvețieni care după pensionare se stabilesc în Spania. Pentru unii dintre ei, asta înseamnă o viață îndestulată, o situație pe care n-ar fi reușit să o aibă în țara lor, o existență trăită în plin soare, alături de mare. Dar pentru alții, poate chiar majoritatea, acesta este răspunsul la o întrebare chinuitoare. Când n-ai decât pensia și un mic capital, cum să trăiești în Elveția dacă te gândești la costul chiriilor și al vieții? În Spania, cel puțin acum câțiva ani, viața era ieftină, iar schimbul foarte avantajos. Prin urmare, puteai spera că o să-ți duci zilele fără griji. Să fii oare niște refugiați din motive economice, compatrioții mei care au găsit această soluție și care astăzi îmbătrânesc acolo departe de țara lor, în care nu mai au nimic? Da, cred că îi putem numi așa. Unii s-au adaptat, s-au integrat, alții nu. Mi s-a spus că sunt unii care și-au pierdut soțul sau soția și se află într-o cumplită singurătate, iar alții au grave probleme de sănătate și uneori nu-și pot purta de grijă. Vincent și Florence, personajele pe care le-am imaginat, au plecat în Spania pentru că apartamentul din Geneva în care locuiseră ani de zile a fost vândut. Ei n-au avut posibilitatea să-l cumpere, dar făcuseră destule economii pentru a-și lua o căsuță mică pe Costa Blanca, cu grădină și cu vedere frumoasă spre o văioagă plantată cu viță de vie și înconjurată de pini. Vincent și Florence au aproape 70 de ani și unul și celălalt. Ani lungi de căsnicie, ani liniștiți, puțin ca monotoni. În Florence există așa ca o flacără a tinereții care încă mai arde. Înainte de a se mărita cu Vincent, pe la 30 de ani, a avut o viață plină, a scris o carte, a cunoscut dragostea, mai multe povești de dragoste. A și suferit. Femeile din generația ei, în ansamblu, nu erau pregătite pentru libertate. Lângă Vincent a găsit un refugiu, un umăr de care să se sprijine, și după aceea a venit pe lume Thomas, fiul lor. Thomas i-a umplut viața până când într-o zi s-a hotărât să plece la Montreal. De atunci Florence, uite.
Încep să intru în hibernare. Începe să mă ia cu somn. Vincent nu-și dă seama că abia mai exist, că am pierdut până și urma propriilor mei pași, amintirea propriilor mele cuvinte, a propriilor mele gânduri, ca o viețuitoare aproape lipsită de viață, absorbită de gesturile cotidiene, cufundată cu un soi de ușurare în repetarea treburilor casnice. E mult de când mai scriu. După prima carte care a avut un anumit succes, am mai încercat, dar izvorul parcă secase. Vincent nu m-a încurajat niciodată. Ca agent de asigurări, el a scris mult. Contracte, scrisori de afaceri, romane, amintiri, așa ceva nu i-ar fi trecut niciodată prin minte. Și atunci, de ce s-o fi făcut nevastă sa?
Acum iată-i pe amândoi în fața casei lor din Spania. Camionul care le-a creat mobila s-a întors în Elveția. A fost tăiată și ultima legătură. Stau singuri, unul față celuilalt. Vincent este furios. A plecat dintr-o ambiție, ca și cum ar fi vrut să se răzbune. Are impresia că a fost gonit din țara lui. Pot simți de pe acum că va refuza această nouă viață. În schimb, Florence este curioasă, așteptând ceea ce va veni. Amândoi urmăresc camionul cu privirea cât pot de mult. Apoi intră în casă.
Bufetul ăsta...
Nu, stai,
e necrezut.
Ce e, dragul?
Și-am calculat totul la scară. Cum e posibil?
Dragul, o să trebuiască să scăpăm de el pur și simplu. Și mai bine. Uite, e greu, e mare. Și m-am și plictisit de mult de el.
Și de ce n-ai spus niciodată?
Pentru că în ultimul timp nici nu-i mai vedeam atenție. Nu-i așa că important e că am ajuns totuși cu bine, că am găsit casa gata și părbă, uite-te și tu! Terasa asta mi-e superbă! Peste câtva timp vor să fie flori în grădină?
Da.
Pentru că aici cresc toate foarte repede. N-ai decât să privești verdeața. Doamne, ce splendoare, ce bogăție!
Aici măcar suntem în casa noastră. Nimeni nu o să mai poată veni să ne scoată scârbele.
Benson.
Da. Apartament în care am trăit aproape 40 de ani.
Te rog, nu te mai gândi. Nu te mai gândi, îți faci rău degeaba.
Nu te mai gândi, nu te mai gândi. Da, asta e ușor de zis.
Într-o oarecare măsură, eu îl înțeleg. Este adânc rănit și apoi a fost silit să-și schimbe obișnuințele. Dacă a fost atât de greu să-și lase munca după 65 de ani, ce să mai spui acum? Cu dezrădăcinarea, cu ruptura asta.
Mobil a luat bufetul și ne-a lăsat în loc un cufăr castilian de toată frumusețea. Un horticultor a venit să aranjeze grădina, să planteze copaci, arbuști, flori, să semene gazon. Ce plăcere să încep din nou ceva. E pentru prima oară după 40 de ani când am camera mea. E cea mai mică. Pe aia mare cu priveliște frumoase am lăsat-o lui Vincent. Iar pe etajeră cărțile mele preferate și între ele cele trei exemplare care mi-au mai rămas din Donata. Le țin, le mângâi și mă uit la data apariției. 1947. Și le așez între străinul și invitata.
Faimosul tău roman. Cred totuși că n-ai intenția să te apuci iar de scris.
E descoperă satul, colinele unde s-au construit prea multe căsuțe, dar unde se păstrează întinse păduri de pin. Admiră boschetele de flori, apoi marea, plaja și în depărtare, închizând orizontul, Peñón de Ifaj, o stâncă enormă prăvălită în apă. Ea vine, se duce, cumpără pentru orice eventualitate un caiet roșu. Nu îndrăznește să-i spună lui Vincent că începe să se simtă acasă.
De multe ori mă trezesc noaptea. Mă văd la marginea Europei, în țara asta avântată către două mări, deschisă în calea tuturor vânturilor, gata să pornească în larg, ca o corabie mare. Dau drumul la tranzistor și cu căștile la urechi mă distrez încercând să recunosc limbile pe care le aud. Ascult până târziu aceste voci ale nopții.
70,
pământul ăsta, am impresia că l-am furat. Gândește-te puțin. Celții Și pe urmă toți ceilalți, romanii, vizigoții, maurii și mai știu eu care. După aia reconchista, bătăile alea, sângele ăla. Iar acum uite, uite și pe spanioli cum își vând pământurile pe nimica unor năvălitori de un soi nou. Englezi, olandezi, nemți, elvețieni. E rușine că sunt și eu pentru ei. Ție nu?
Nu.
Nu, nu. Nu, 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 ție. E de ajuns să se uite omul la tine. Doamna înflorește, doamna trăiește ca într-un vis. Nu mai știe nici măcar să facă de mâncare. Ai idee cu ce seamănă peștele tău?
Nu.
Cu o pingea de-aia veche. Dar nici nu mă ascultă. La ce te uiți?
La nori. Tu ai văzut cât sunt de frumoși norii aici?
N-am eu treabă cu norii. Mie mi-e foame!
Fetița stă pe pat. Are 9 ani. Își povestește că e pe o plută pe care a botezat-o singurătatea. Un cuvânt care îi se pare frumos. Pluta coboară în josul Ronului, în curând va ajunge în Mediterana. Din timp în timp, Lidia întredeschide ușa.
Ce faci aici pe patul ăsta?
Îmi spun decalogul în gând, mămico. Lidia coboară în farmacie la Charles. Ăștia doi sunt nedespărțiți. Fetița își continuă călătoria. Traversează Mediterana. Explică în fața echipajului său, compus dintr-o pasăre, o pisică și un iepure, cum stă situația. I-a adunat pe toți trei. Vom ridica pânzele. Astăzi e vânt puternic. O să mergem până în locul în care marea asta, Mediterana, se aruncă în Atlantic. Oroceanul e ăla care se aruncă. Pe scurt, apele se amestecă. Pe de o parte, ape liniștite și pe de alta, valuri uriașe. O să trebuiască să ne legăm. A? Ce zice echipaj?
Florence, dormi sau ce ai? Dă-te jos din pat. Vino să-ți iei gustarea.
Iar ea, înghițindu-și lacrimile, du-te la Charles al tău. Du-te repede să-l giugiulești pe scumpul tău Charles. Se uită la Lidia, care e mică de tot, și se gândește la el, care e așa de înalt. Iar când Lidia se lipește toată de el, așa cum are obiceiul, ai zice că se ascunde sub o aripă. Înainte de a ieși din cameră, se întoarce. A avut timp să arunce ancora plutei, singurătatea, într-un golfuleț.
Exact așa cum mi-am închipuit. Sigur că da, doamna scrie.
De ce? Crezi că e o prostie?
Prostie? Nu. E ceva ciudat. Inutil.
Dar ce este util? Ai putea să-mi spui?
La vârsta ta. Doar nu sper să mai publici. La 20 de ani. Hai, mai treacă, meargă. Dar acum, niciun editor...
A publica nu este lucru cel mai important.
A, nu?
Nu.
Și atunci ce este important?
Mă duc în sat după cumpărături. Vii cu mine?
Nu, nu. N-am chef de mișcare în dimineața asta. Să-mi aduci țigări. Dar nu de alea spaniole, ca data trecută, că n-au niciun gust. De alea americane. Și chibrituri... Dacă știi cum le zice în spaniolă.
Bineînțeles că știu cum le zice în spaniolă. Serilas.
las.
Fructe, legume de la magazinul din sat, un pește de la pescar, o pâine proaspătă de la brutărie. Acum, în piața aia mică de sub palmier, lângă sensul giratoriu, o cafea și un corn. Se uită distrată în jurnalul pe care tocmai l-a cumpărat de acolo, la doi pași, unde o tânără pune ziarele pe raftul turnant din fața magazinului. Cele nemțești ocupă ele singure aproape toate etajerele. Tânăra le așează brutal, un fel de furie stăpânită. Nu zâmbește niciodată. Patronul restaurantului La Suerte traversează strada cu pas mărunt ca să cumpere un jurnal. Face un semn către Florence. Seara, el stă în spatele barului servind gustărele tapas și își supraveghează cu coada ochiului Nora, care cu cosița ei împletită pe spate și cu șoldurile unduitoare trece de la o masă la alta notând comenzile. Florence începe să știe cum trăiesc oamenii aceștia. A auzit că aici sunt 300 de localnici și peste 1000 de rezidenți străini. Ea visează la felul în care ar putea face ca aceste două lumi să comunice între ele și, în același timp, îi se redeșteaptă amintiri pe care le va nota îndată în caietul ascuns sub tancul de pulovere înainte de a pleca de acasă, așa cum făcea în copilărie. În salonul bătrânesc, Charles și Lydia învață să danseze dansul ăla nou după muzica patefonului la cărima nivelă, învârtesc din când în când.
Bravo!
Petita stă gândită într-un fotoliu. Îi privește. Încă o dată a uitat de ea. Charles și Lydia nu se ating, dar ea simte, fetița simte fizic că ceva se întâmplă între corpurile lor, o vibrație, și într-adevăr acel ceva se petrece. Charles o atrage deodată pe Lydia lângă el, se apleacă și își așează mâna în josul spatelui ei. Mâna lui frumoasă și mare pe fundul slăbuț al Lydiei. Pântecele lor sunt lipite unul de celălalt. Ea, fetița, privește fascinată, zguduită.
Mersi, pune-le pe masă.
Acum ce faci? Dezlegi cuvinte încrucișate?
Ei, da. Și eu sunt în stare să mă joc cu cuvintele. Și pe urmă, ce naiba să faci altceva? Îmi văgă una asta blestemată. Unde jurnalele franțuzești ajung cu două zile întârziere. De scrisori, ce să mai vorbim? De altfel, nouă nu ne scrie nimeni. Nici măcar Toma. Și ăsta nu mai poate el de noi.
Are munca lui, copiii lui, nevasta lui.
Da, da, zbucit aia de Barbara. Nici acum nu înțeleg ce-o fi găsit la ea. Poate nu erau destule fete în Elveția.
Singurătatea poartă aici un nume foarte dulce, Soledad. Când nu reușește să adoarmă, Florence se duce pe terasă. Uneori aduce tranzistorul, altor preferă liniștea pe care nimic nu o tulbură. Întunericul este și el de plin. De când nu s-a mai uitat ea la cerul înstelat?
Mi se pare că din tinerețe, de ani și ani, nu mai ieșeam din oraș noaptea, iar luminile făceau stelele să pălească. Uneori le stingeau de-a binele. Din spatele colinei apar nori. Plutesc încet spre miază noapte, trec pe deasupra mea. Se fac și se desfac. Unii se destramă și se împrăștie, alții se îndepărtează și dispar în dosul promotorului. Niciodată nu vor mai trece pe aici. Ideea asta, pe cât e de banală, pe atât e de înspăimântătoare. În toată istoria universului, de miliarde de ani și până la sfârșitul timpului, niciodată nu vor mai exista aceiași nori, niciodată aceeași noapte. Amețesc. Este greu, este înfricoșător să încerci să te gândești la imensitate, la eternitate.
Uneori, la ore matinale, Florence este singura străină care trece prin sat. Spaniolii mătură terasele restaurantelor, le spală cu apă din belșug, ridică obloanele magazinelor. În fosta hală de pește, instalați la o masă rotundă, cinci bătrâni, mereu aceiași, discută golind o sticlă de vin. Acest loc pustiu de acum inutil le aparține. Piața adevărată este la câțiva pași. Acolo, înarmat cu un microfon, un om recită în mare viteză niște cifre care alcătuiesc o litanie lungă și de neînțeles. Când se întrerupe, un băiețandru apucă niște pești roz și argintii care încă se mai zbat pe teșghelile de marmură și care își vor sfârși zilele pe fundul unei sacoșe. Un pește mare și roșu lovește furios cu coada în timp ce psalmodierea reîncepe. În port, năvoadele se usucă la soare. Iunie aduce primii vilegiaturiști. În grupuri mici și gălăgioase, ei invadează mesele de pe terasele restaurantelor, iar rezidenții, mai rezervați, cu pielea arsă de soare, îi privesc fără simpatie. Timp de câteva luni se vor simți ca și spanioli în tot timpul anului, în țară ocupată.
L-a obligat-o să schimbe locul și să se așeze într-un colț de unde nu mai poate vedea marea. Și-i plăcea să o privească, de asta.
Nu poți face întotdeauna ce-ți place. Trebuie să o înveți de mic.
Știi ce mi-amintește asta? Un incident de pe când Toma avea 4 ani. Eram pe malul Adriaticii la... Cum îi zice?
Nu eram cu voi.
Dar ne scriai, nu-ți amintești de numele ăla?
Nu, deloc.
De...
Nu-i rău somonul ăsta, ce zice?
Ce scriitor e numele ăsta. S-a vorbit destul de des de locul ăsta. Lângă Servia, un loc în care se mai construia încă, spune.
Ei, povestești odată sau nu?
Povestesc. Și era acolo o doamnă din Paris, foarte chic, foarte bine, care i-a oferit lui Toma o oranjadă într-o seară în grădina hotelului. Doamna îl considera adorabil, un băiețel atât de curat și așa de bine crescut și... Te ți-am povestit deja, nu?
Categoric.
Așa. Și... Mă rog, chelnerul care a dus oranjada a turnat-o într-un pahar, dar Toma își pusese în cap să o bea din sticlă cu pai. Și atunci a căscat o gură, uite așa.
Da.
Și a tras aer în piept și a început să zbiere, de să zbiere. Și în câteva secunde, îngerașul la drăgăla s-a transformat într-un mic monstru respingător, bălos și mucos. Iar doamna pariziană era scandalizată.
Avea și de ce?
Până la urmă l-am luat sub braț și l-am dus cât am putut de departe. După l-am pus jos. L-am apucat strâns de mâini și i-am spus: Toma, mă faci de rușine.
Cecil s-a oprit pe loc din țipaș și m-a întrebat: și te doare? Și am răspuns: da, foarte tare. Și m-a privit bine în ochi și mi-a spus: eu nu simt nimic. Ei bine, dragul meu, în secunda aia eu am simțit o poftă nebună, teribilă, să-i cârpesc una.
Ar fi trebuit să o faci. I-ar fi prins bine. Acum mănâncă somonul că se răcește.
Dragă, cum se numea locul ăla? Nu vrei să mă ajuți? Cum se numea locul ăla?
Ți-am spus odată că habar n-am. Și pe urmă, la vârsta noastră e normal să mai uiți lucrurile, mai ales numele proprii.
Da, chiar așa începe. Și nu se poate face nimic, Lansing? Nu se poate face nimic pentru a împiedica așa ceva? Celulele astea care se distrug, care mor cu miile. Este nedemn să îmbătrânești.
Da, o să-ți facă bine.
Satina Pineta. Ăsta e numele locului ăla.
Bine, bine că ți-a venit inima la loc.
Doamne, aș vrea atât de mult să mor întreagă. Laborator, fetița se uită la mine lui Charles. Acesta face treabă misterioasă, amestecă prafuri, distilează picături. Charles, un vrăjitor. Mâinile lui pot vindeca sau ucide. Charles este atât puternic și atât de frumos în halatul lui alb. Aș vrea tare mult să se uite la mine, se gândește fetița. Dar poate că el nici măcar nu a băgat de seamă că ea este acolo, atent cum e la ceea ce fac mâinile lui. Buzele îi se mișcă puțin când numără picăturile. Îi place mai mult laboratorul decât farmacia. Cel puțin acolo este singură cu Charles. Doar dacă nu vine Lydia.
Florence, nu-l deranja pe tata.
Dar nu este ascultată. Lydia s-a lipit de Charles. El s-a oprit din număratul picăturilor. O ia în brațe. Se strâng unul într-altul. Într-o zi ăștia doi ori să rămână lipiți definitiv, se gândește fetița cu dezgust. Mai târziu, mult mai târziu, Charles se va smulge totuși de lângă Lydia. Culcat în patul lui de spital, surd la chemările ei, la țipetele ei, orb în fața lacrimilor ei, va pătrunde într-o lume care nu-i va aparține decât lui.
Florence cunoaște acum drumuri izolate, pustii. Unor Vincent acceptă să o însoțească, dar rămâne în defensivă. Ai zice că e grăbit să-și regăsească ziarele și cuvintele încrucișate. Ori face comparații între aici și acolo, paradisul din care a fost izgonit. El vorbește despre apartament, zidurile dărâmate, molozul, arabii bogați care, după ce renovarea se va termina, or să se instaleze în el pentru a-l folosi doar câteva săptămâni pe an ca reședință secundară.
Credeți că ar trebui să-l înfățișez, poate pe Vincent, cu mai multă indulgență, nu? Că îi atribui lui Florence un rol prea frumos, da? Ei, da. Ne-am putea imagina foarte bine și situația opusă. Ea să fie cea care regretă modul cotidian de viață, iar el, cel care își descoperă pofta pentru situații neașteptate. Măcar poate în ceea ce le privește pe spaniole, nu? El care s-a spetit toată viața, s-a supus șefilor, a completat contracte de asigurare, a calculat, a căutat argumente pentru a-i convinge pe clienți, pentru a le insufla, nu fără o anumită silă, temeri care să-i împingă să se pună la adăpost împotriva oricăror riscuri. Ei, dar el acum, în sfârșit, este liber. Da. Da, sigur, sigur, sigur. Ar fi fost foarte posibil, dar ar fi fost o altă poveste. Nu, nu, nu. În cea pe care vă spun, Vincent se închide ca o stridie, în timp ce Florence se deschide. Priviți-o. Stă singură pe terasa unei crâșme din port, conversează cu patronul Pablo, care a lucrat în cafenelele din Franța și din Belgia și care vorbește bine franțuzește.
Soțul de ce nu vine împreună cu dumneata?
Pentru că el consideră că e prea multă lume, prea mulți turiști. Sper că o să iasă mai mult din casă când s-o sfârși vara. Și pe urmă el suportă greu faptul că voi v-ați vândut pământurile străinilor.
Înainte satul era sărac, foarte sărac. Trebuia să pleci să lucrezi pe la alții. Și apoi, de ce să nu vinzi marea, soarele? Și voi vă vindeți munții, vacile și pe acasul vostru. Cum îl cheamă?
Wilhelm Tell.
Păi, trebuie să-i explici asta soțului dumitale. Eu am măturat multă vreme terasele altora. Când mătur terasa mea, terasa restaurantului meu, sunt mulțumit. Aici străinii mă respectă, acolo eram un nimic.
Într-o seară trec de un mic defileu și mă pomenesc pe celălalt versant al dealului, cruțat încă de furia construcțiilor. Marea nu se mai zărește, dar cât vezi cu ochii, sunt livezi de măslin și vii. Aici colo câte o fermă veche, un peisaj neatins, pământul roșu și la linia de orizont a câmpiei, conturul accidentat al munților. La înapoiire îi povestesc lui Vincent despre descoperirea mea. Vrei să mergem acolo împreună? El zice, poate o să vedem, și îmi scrie un cuvânt în care eu. Mă așez lângă el pe terasă. Privesc întinsul cerului de deasupra noastră. La oraș? Cerul abia dacă exista ca o fâșie îngustă printre clădiri. Aproape că uitai de el. Oare Vincent se închide în el doar pentru că se teme de acest univers mărit?
Da, ia uite, de ce urmează acest episod? De ce această bruscă hotărâre a lui Vincent de a coborî în sat într-o seară singur ca să-și ia țigări? Mi se potrivește deloc. Ce o fi venit? O fi de vină sentimentul că nu-și mai poate suporta izolarea, nevoia lui de a se delimita de soție, de acționa fără ea, ori pur și simplu pofta de a fuma încă o țigară înainte de culcare. Sau toate la un loc. Da. A plecat cu mașina, timpul a trecut,
Florence a țipit pe terasă și deodată s-a trezit. Vincent nu s-a întors. Au trecut mai mult de 2 ore de când a plecat de acasă, își pierde capul și închipuie un accident, o escapadă, o indispoziție. Nu e gata să coboare dealul, alergând în căutarea lui. Da, uite, un zgomot de motor se aude în tăcerea acestei nopți de iunie. Se repede în drum? Da. Este într-adevăr Vincent.
Vincent, ce-i cu tine? Ce ai? Ți-e rău?
Nu mi-e rău. Nu mi-e rău.
Vincent, dar pe cuvântul meu, dacă tu nu ești beat, tu care nu bei niciodată, ce s-a întâmplat?
Nimic.
Hai, vino să te ajut. Hai, vino.
Niște tipi.
Așa.
Eu voiam doar să beau o cafea.
Și?
Da, vezi? Nu mai am nimic. Eu am plătit.
Hai, lasă-mă să te ajut să te dezbraci.
Nu. Lasă. Să dorm. Vreau să dorm.
Bine, atunci întinde-te.
Ce căutăm noi aici, Doamne Dumnezeule? Ce căutăm noi în țara asta nenorocită? De ce am venit? Ar fi trebuit să găsim o altă soluție, nu să venim aici. Nu să venim. Nu.
Pietul meu, Vincent. Să fi îmbătrânit dintr-o dată. Și eu care nu te-am văzut cum îmbătrânești, nu m-am uitat destul la tine, nu te-am iubit destul. N-am băgat de seamă că timpul trece așa de iute. Am trăit ca și cum n-am fi știut că totul are un sfârșit. De fapt, noi doi nu ne-am întâlnit niciodată cu adevărat.
Ei place mult să coboare de vreme pe plajă, înaintea mulțimii. Apa-i călduță, înoată îndelung, în larg, și când se întoarce, vede că marul este departe în urma ei, revine încet, economisindu-și forțele, face pluta fără grabă, cu ochii spre albastru cerului. Apoi se lungește pe nisip. Soarele o încălzește, adoarme câteva momente, recuperând din somnul care i-a fugit în timpul nopții. Și când plaja începe să zumzeie, ea se ridică și se întoarce la vilă. Pe terasă sau câteodată în grădină, Vincent stă cu acel aer nedumerit care nu-l mai părăsește. Pe acest meleag fericit, în această lună iunie 1991, ecourile lumii sunt aduse de ziare, de radio, ajung de avalma fără vreo ordine, starea de asediu din Algeria, drama din Etiopia, încăierările din suburbiile franceze, moartea lui Claudio Arau, miile de curzi morți lângă frontiera turcă, intransigența Israelului, grupulețele de extremă dreapta care atacă în Elveția centrele celor care cer azil, SIDA care câștigă teren peste tot, șomajul care nu încetează să crească, centenarul lui Rimbaud, oamenii care ocupă ilegal apartamente ciomăgiți la Geneva, albanezii care fug în masă din țara lor, o manifestație neonazistă la Dresda, femeile care fac grevă în Elveția, Slovenia care cere ajutor, ambuteiajele de pe rutele de vacanță.
Ce să faci cu informațiile astea? Cum să le judeci? Cum să le pui într-o ordine? Nebun, spune Vincent.
masă, aruncându-i ziarul, și încă o dată se refugiază în cuvintele lui încrucișate.
Trăiește în intimitate cu sute, mii de cuvinte. Un mod de a nu vedea această țară, de a ignora oamenii, de a se ține la distanță de mine, închis în careurile lui.
M-auzi? Te sunt din Spania. Și eu mă bucur. E vreme frumoasă la Montreal? Voiam să știu cum vă merge pe acolo. Da, tu, copiii, Barbara. Da, toate-s bune. Și tata se obișnuiește încetul cu încetul. Și eu... Alo! Alo, nu te prea aud! Și cu decalajul ăsta e ceva supărător. Totuși îți aud vocea. Nu ne-am văzut de mult, nu-i așa, Toma? Nu știu dacă tata o să vrea să facă drumul, mai ales că acum suntem aici. Și pe urmă, ultima oară, ți-aduce aminte? Cum nu ți-amintești? Nu s-au înțeles prea bine nici el, nici Barbara nu prea s-au înțeles. Și ăsta e cel mai nensemnat lucru pe care l-aș putea spune. Te sărut pe Barbara din partea mea și pe copii, iar pe tine... Da, da, Toma, chiar așa. Îți urez o zi foarte bună acolo la Montreal. Toma! Te sărut mult de tot!
Excursie. Am luat-o pe autostradă înspre Alicante, am mers până la Villa Coyosa, orașul Juvaer. Și apoi ne-am dus până departe, în ținutul dominat de Sierra de Aitana și de alți mulți stâncoși cu forme ciudate care par aruncați acolo de întâmplarea dornică de joacă, fără nicio ordine, fără nicio logică. Ne simțim ca niște turiști în plimbare. Sunt aproape sigură că Vânsa nu se mai gândește la căsuța noastră. Visează. Locuim încă la Geneva, suntem în concediu, în câteva zile o să regăsim vechiul nostru apartament. La capătul unui drumea care nu se mai termina, într-un fel de amfiteatru gol lunar, găsim ceea ce se numește pe aici un safari, adică un parc pe unde rătăcesc câteva animale exotice.
Uite-te la girafa asta! Trebuie că se întreabă ce-o fi învârtind ea pe aici. Pariez că nu înțelege spaniola nici cât mine.
Săracate, te-ai văzut cum arată? Melancolică, resemnată, se ține după mașină, parcă ar vrea să o luăm cu noi.
A displaced person, persoană strămutată, ca și noi.
Hai să mergem. Locul ăsta nu-i prea vesel și mi-e și foame. Ce zice dacă am merge la restaurantul ăla mic pe care l-am văzut pe drum când urcam încoace? Avea un aer simpatic.
Da, bună idee.
Thank you.
dumneavoastră. Prânzul ăsta a fost delicios și nici vinul nu era rău deloc. Vincent, sunt foarte mulțumită că am venit aici cu tine.
Da, și eu.
Spune drept, când te gândești la viața noastră, tu cum o vezi?
Tu pui întotdeauna niște întrebări la care nu se poate răspunde. Vrei întotdeauna să dai lucrurilor un nume. Totuși, tu știi că pentru mine cuvintele au deseori alt înțeles decât pentru tine. Asta mi-a plicinit de multe ori neînțelegeri.
De asta n-ai suportat niciodată să mă vezi scrind?
Oricum, tu și așa ziceai că nu mai reușești.
Dacă m-ai fi încurajat puțin, în loc să mă iei peste picior.
Nu te-am luat peste picior. Și nici nu te-am împiedicat. Dar mi se părea periculos.
Cum ai spus? Periculos? Periculos este fără îndoială cuvântul cheie. Praful cenușiu care a început să se aștearnă peste cuplul nostru atunci când am început să evităm tot ceea ce ar fi putut să-l amenințe. Noi recunoștințe, experiențele personale, fantezia, entuziasmul. Și puțin câte puțin obiceiurile pe care mi le-am făcut pe neobservate au devenit însăși armătura relației noastre, un fel de scut împotriva lucrurilor din exterior. Îi caut mâna lui Vincent și îi spun că ar fi trebuit să-l iubesc mai mult. El este stânjenit.
Dar ce te-a apucat? E din cauza vinului sau ce?
Și se uită la mine. Oare ce vede? Un chip ridat, îmbătrânit? Doar acest chip sau pe toate celelalte care au dispărut odată cu trecerea anilor? Aș vrea ca toate aceste chipuri să fie adunate în inima lui. Aș vrea să mă ia în brațe, să-mi spun că pentru el sunt încă frumoasă. Aș vrea să o cheme pe patroană, să-i ceară o cameră, să ne jucăm de-a dorința, de-a iubirea, încă o dată. Chiar acum, înainte de a fi cu adevărat bătrân. El a comandat o cafea. Și mai târziu am pornit iar la drum. Vincent s-a posumorât iarăși. Casa, dealul, exilul au început să existe din nou pentru el. Fetița îl trage pe Charles de mâneca halatului în laboratorul în care el își cântărește prafurile pe balanță. Tati?
Da?
Spune el fără să se întrerupă din lucru. Tati, am scris o poveste.
Da? Da.
Nu mai poate el de asta. Îl interesează doar prafurile lui. Tati, aș vrea să ți-o citesc.
Ei, nu acum. Doar vezi că sunt ocupat.
Da. Și că de obicei fetița se simte prea mică lângă el, care e așa de mare. Prea poți să vorbești când ai o asemenea diferență de înălțime. Doar dacă ar fi vorba despre Lidia. Pe ea ar asculta-o chiar dacă ar fi de statură liliputană. Știi, tati?
Da?
E o poveste frumoasă.
Adevărat?
Da.
Și când ai scris-o?
Acum.
Și lecțiile? Ți-ai făcut lecțiile?
Cine sunt străinii care locuiesc în casele de lângă Florent și Vincent? Greu de spus. Se pare că nu sunt mereu aceiași. Unii pleacă în timpul verii, se întorc în țara lor câteva luni și își închiriază proprietatea altora care vin aici să-și petreacă cele câteva săptămâni de vacanță. Nu sunt mulți elvețieni. Nu, mai ales englezi, olandezi, nemți. Elvețienii sunt mai nord, pe Costa Brava, și în special mai la sud, după Alicante. Acolo au format o adevărată colonie, un fel de comunitate. E o regiune foarte caldă, cu mlaștini la mică distanță, cu țânțari. Avem noroc că suntem aici, se gândește Florence, chiar dacă e greu să-ți faci relații și să-ți găsești prieteni. Ea a remarcat o femeie în negru, între două vârste, înaltă, slabă, care coboară dealul dimineața cu un pas suplu și-l urcă înapoi seara. Urmărind-o discret, a identificat casa în care locuiește. Joasă, acoperită de un boschet imens, în fundul unei grădini cu mimoze, portocali, lămâi, cu siguranță o spaniolă. Acum câteva seri m-am oprit în fața acestei grădini ca să admir mușcatele viu colorate care îmbracă zidul pe partea dinspre drum. Femeia a apărut din fundul grădinii, s-a apropiat, apoi a arătat ceva care era în spatele meu, rostind cu un ton supărat o frază pe care n-am înțeles-o. M-am întors și am văzut exact în fața zidului un maldăr de pungi cu gunoi pe care nu le observasem, unele dintre ele fiind rupte cu conținutul risipit pe jos. M-am simțit vinovată. E adevărat, suntem prea mulți. Salubritatea nu mai face față. Peisajul se va degrada tot mai mult dacă mai continuă defrișările, construcțiile. Femeia s-a îndepărtat, mi se părea că tot supărată, și eu m-am pregătit să plec. Dar iată că se întoarce. Ține în mână o lămâie mare pe care mi-o întinde peste zid. Mulțumesc. Gracias. Pentru mine a fost ca și cum s-ar fi deschis o poartă. M-am întors acasă veselă cu lămâia mea. Vincent m-a luat în râs. Biata mea, Florence, nu-ți trebuie mare lucru ca să ai iluzia că ești acceptată. Și-a adăugat cu un fel de veselie răutăcioasă. Are dreptate femeia aia. Într-o bună zi o să ne pomenim îngropați de-a binelea sub propriile noastre gunoaie. O, Doamne, îi suport din ce în ce mai greu sarcasmele.
Da, unde te mai duci iar?
Să fac un tur cu mașina.
La ora asta? Păi, ești complet nebună. O să crep de căldură. Cel puțin ți-ai luat cu tine un termos?
Ce să fac cu termosul?
Persoanele în vârstă se deshidratează rapid pe o asemenea căldură. Sper că știi
urăsc,
asta, nu?
Urăsc expresia asta.
A se deshidrată?
Nu, persoană în vârstă.
Ce, de cum vrei să zic? Pensionarii, tataiele, mamaiele, moșii, bătrâneii.
Ziua aia am descoperit o plajă de o frumusețe care pur și simplu stăia respirația. Cuprinsă între două promontorii stâncoase, ți înfățișa spectacolul neașteptat, superb, al valurilor oceanului, încoronate de spumă, rostogolindu-se peste pietre. M-am așezat din atins, în plin soare. Al pașilor mici și măsurați, al economiei de sine, ale restricțiilor. Ți-amintești, Toma? când aveai 4-5 ani, mă luai de gât și intram amândoi în mare. În zilele cu vânt puternic, valurile ne treceau pe deasupra capetelor, dar ieșeam de sub ele râzând. Ca și mine, nici tu nu te speriai de nimic. Intensitatea, violența, tinerețea, toate astea ard încă în mine. Precum și o nebună dragoste de viață. Să mai stea încă puțin, încă puțin, imprudența asta frumoasă. Rebel. Fetița doarme prost. Se plimbă noaptea prin casă, se duce la bucătărie să bea apă. Trecând prin fața camerei părinților, se oprește. Doamne, se întâmplă ceva îngrozitor. O luptă, o devorare. Deodată tăcere. Și mai înspăimântătoare. Și brusc se deschide ușa. Abia are timp să se retragă în umbră. Lidia, complet goală, aleargă spre baie. Trebuie să fie nebunit, se gândește fetița. Intră repede în camera ei și închide fără zgomot ușa și se refugiază pe plută. Mâine o să plec. Și-a copt planul toată ziua. Mirată că îi vede pe Charles și pe Lidia liniștiți, neschimbați, giugiulindu-se, pipăindu-se ca de obicei. Poate că o să-i apuce iar, s-a gândit ea cu groază. De-aia n-o să mai fie acolo să-i audă. Seara își așteaptă părinții să intre în camera lor, lasă să treacă puțin timp, apoi se strecoară spre ușă, învârtește încet cheia în broască. Nimic nu se mișcă. În seara asta e liniște absolută în cameră. Închide ușa, coboară scara casei, în timp ce își pune pe spate sacul în care a aruncat claie peste grămadă, chiloței curați, un pulover și un baton de ciocolată. Este afară. Și noapte cu lună plină. Ajunge la drumul care duce spre fluviu. Merge fără frică. Știe exact unde trebuie să caute barca aia veche, legată la micul debarcader în josul faleței. S-a terminat cu pruta, cu visurile, cu poveștile spuse stâna căldurică. O să trăiască de-a bine la aventura. Dar n-a putut desface nodul frânghiei care leagă barca și a plâns de necaz. Apoi s-a culcat în fundul bărcii. A dormit. Soarele era deja sus când a descoperit un pescar. A scuturat-o ca să se trezească, a obligat-o să spună cine e, unde stă și a adus-o acasă. Charles și Lidia sunt pe trotuar în fața farmaciei. Charles foarte palid, iar Lidia toată numai lacrimi. Acum în fiecare seară cheia de la intrare este scoasă și ascunsă. A fost încuiat cu cheia și dulăpiorul cu geamul în care stau cărțile. Pentru că ele sunt, fără îndoială, cele care i-au dat ideea să fugă. Dar fetiței puțin îi pasă. Le știe pe din afară aproape pe toate. Acum are un pahar cu apă alături de pat. Pentru nimic în lume. N-ar mai ieși din cameră noapte. Vincent, într-o zi la iarnă, când o să fie circulație mai puțină, aș vrea să mergem să vedem locul în care se întâlnesc Mediterana și Atlanticul.
Cine ți-a spus că există locul ăsta? Aici, uite-te aici, pe hartă.
Da.
La punta de Tarifa. Nițel mai încolo de Gibraltar.
Dar la naiba, 700 de kilometri, pe puțin. Coasta spaniolă e lungă. Nu știu dacă îți dai seama, da? Și pe urmă, nici nu-i ceva nemaipomenit de văzut, nu? Pumpariu. Apă. Nimic altceva decât apă.
Încă de mică visam la întâlnirea asta. Întâlnirea dintre Mediterană și Atlantic. Îmi născocisem o plută. Și pe pluta asta era...
Da, știu eu bine ce-ți imaginezi tu. De o parte oceanul cu valuri mari, cenușii, de cealaltă Mediterana, toată numai albastru, toată numai liniște. Prin urmare, tu tot continui să te ții de visări, Flo, săraca de tine. Parcă ai avea tot 8 ani.
Noaptea pe terasă, imensitatea cerului, nu mă mai sperie. Câteodată simt ceva ca o prezență, un fel de respirație uriașă. Asta durează câteva secunde, apoi nu mai este decât vidul, amețeala vidului. Rămâne totuși o speranță care nu cedează. Sau alte ori, când somnul este foarte aproape, mi se pare că simt o mișcare lentă, regulată, care mă face să alunec de-a lungul timpului. Atunci visez că nu mai există nicio margine, nicio ruptură. Acolo viața și moartea se unesc, se contopesc ca apele Mediteranei și ale Atlanticului. Acolo, la punta de Tarifa. La jumătatea lui august a fost o furtună îngrozitoare, un vânt puternic și ploaie torențială. Casa era ca o corabie în mijlocul uraganului. Când totul s-a liniștit puțin, am deschis toate ferestrele, toate ușile. Mirosul de pământ umed, de flori, a umplut casa. Vântul a străbătut-o dintr-o parte într-alta. Nu mai era nicio diferență între înăuntru și afară.
Azi iar te-ai sculat de vreme.
Dacă nu puteam să dorm, m-am uitat de aseară la televizor. Aici totul este liniștit, dar în alte părți ce coșmar. Femeile alea bătrâne care plâng, oamenii aia care fug și pe urmă gheții copii îngroziți. Și asta nu departe, la câteva sute de kilometri de noi.
Războiul civil e cel mai rău dintre toate. Eu m-am născut la sfârșitul războiului din Spania, în 38. Când eram copil, auzeam niște povești îngrozitoare. Trăiai plin de suspiciune. Oamenilor era frică. Se temeau unii de alții.
Dar de ce oare toată ura asta din lume? De ce?
Păi știu eu. Știu eu. Poate că viața multor oameni e atât de grea încât au nevoie să se răzbune pe ceilalți.
Și nu se poate face nimic?
Tatăl meu a crezut că poate face ceva. S-a luptat toată viața lui. Și după aia, nu, nu se poate face nimic, nada, doar să muncești sau să te rogi dacă ești credincios.
Două luni și mai bine, gloata de turiști s-a revărsat pe plajă, pe străzile satului, a invadat colinele. S-au adunat tot mai multe pungi de plastic cu gunoi, abandonate în mijlocul pădurii de pini. Unor apa a fost oprită câteva ore. Acum vara e pe sfârșit. Semnele abia dacă se observă, dar Florence are tot timpul să le vadă. Soarele e tot mai jos la orizont. Contrastul orbitor dintre albeața caselor și albastru cerului este mai ușor de îndurat. Caietul se umple. Când va termina cu amintirile din copilărie, Florence are de gând să născocească o poveste. Poate continuarea Donatei. După toți anii ăștia lungi de uscăciune, acum îi se pare posibil. Este aproape sigură că de data asta fericirea de a scrie nu o va mai părăsi. Fetița are 13 ani. Este pentru prima oară la mare, pe undeva pe coasta Liguriei. Stă pe șezlong alături de Charles și de Lydia, pe care încă nu i-a văzut niciodată în costumă de baie. Pielea lor e fină, albă. Ea încearcă să se uită în altă parte. Tipul ăla de acolo stă și el pe șezlong. Pielea lui e bronzată, netedă ca o hârtie de mătase. Poartă un slip negru foarte mic. Charles și Lydia vorbesc despre fascism, de războiul din Abisinia, foarte plictisitor. Bărbatul are ochii fixați asupra ei. Ea observă că e frumos, puțin cam bătrân, pe puțin 30 de ani, dar frumos. Încă nu a privit niciodată un bărbat. Încă nu a fost niciodată privită, în orice caz niciodată, cu acest soi de duritate, de cruzime, de... Nu, trebuie să fie, trebuie să existe un alt cuvânt, gândește ea. Încă nu cunoaște cuvântul dorință, dar ceva în ea freamătă. Își ia un pieptăn din geantă, se ridică, stă în picioare în fața lui, se pieptănă cu mișcări lente, ținând capul puțin înclinat. Sub privirea bărbatului, pe care îl privește și ea, apărată de propriile plete, Lydia începe să râdă.
Ce te-a apucat? O să te scași acum, te-ai găsit să te piepte?
Bărbatul a luat prosopul și l-a pus peste partea de jos a pântecului. Pe chipul lui era ceva ca o suferință. În străfundurile ei, o arsură. Își aruncă pieptănul pe scaun, aleargă spre mare și se aruncă în valuri. Arsura persistă însă, aproape ca o durere. Înată spre larg, e teamă că el va veni după ea, dorește să fie acolo cu pielea lui bronzată și să-i o atingă, să-i o mângâie. Nu-l va mai revedea nici după aceea, nici în zilele următoare. Peste mulți ani își va aminti de el. Își va aminti când va scrie Donata, povestea de dragoste a unei adolescente cu un bărbat matur, pe care câțiva critici o vor compara cu Agostino de Morabe. Ponei de atențiune, un corazon solitario nu este un corazon. Băgați de seamă, un suflet singur nu este suflet. Culegerea lui Antonio Machado, pe care am găsit-o într-o prăvălie din sat, sper să mă ajute să înțeleg țara asta încă nepătrunsă. O să-mi spună despre câmpiile din Soria, despre pământul andaluz, despre nopțile cu lună, despre verile încinse, despre visul care pentru poet era una cu viața. O să-mi vorbească despre copilărie, despre speranță, dar și despre durere și moarte. Sunt gata să primesc totul.
Ea urcă de la plajă după o baie rapidă în marea care astăzi este cenușie, aproape dușmănoasă. Se miră când vede mașina care iese în cale. Totuși, i-a spus lui Vincent că o să urce pe jos, ca de obicei.
Ceva rău?
Nu, din potrivă, e colosal, e de necrezut. Dar scrisoarea a făcut o săptămână pe drum. O săptămână, probabil că o fi prea târziu. Acum e prânzul, n-are niciun rost să telefonez. Birourile sunt închise.
Stai puțin, nu înțeleg niciun cuvânt din ce spui. Despre ce este vorba?
Am uitat să luăm legătura înainte de plecare cu regia Ronului și am rămas în continuare pe lista lor. Și acum, în cartierul nostru, 3 camere, o chirie rezonabilă. Îți dai seama? O săptămână ca să trimiți o scrisoare. Cu siguranță că apartamentul a fost închiriat. Dar nu că-mi vine să urlu.
Asta fiindcă ai vrea?
Da, bineînțeles.
Și casa?
O să o vindem cu ușurință.
Și mobila?
O să o ducem înapoi, la Geneva. Dar îți spun eu că cu siguranță e prea târziu. În fine, o să încerc totuși. La ora 2 fix o să-i sun. Când te gândești că nici nu ne-am ostenit să ne punem telefon.
Până la ora 2 timpul trece foarte greu. Tac și tremur. Totuși soarele le-a venit de hac norilor. Un vânt vesel suflă dinspre nord. Acolo marea e din nou albastră ca un clopoțel de pădure.
Mă aștepți aici? Mă duc să dau telefonul.
Da. Se abriu la puerta que tiene gonces en mi corazón. Y otra vez la galería de mi historia apareció. Otra vez la plazoleta de las acacias en flor. Y otra vez la fuente clara cuenta un romance de amor. S-au deschis balamalele porții din sufletul meu și din nou toate poveștile mele au apărut. Și din nou mica piață cu salcâmi în floare, din nou fântâna cu ape limpezi cântă un cântec de iubire.
Este demențial, absolut demențial. În dimineața asta, în dimineața asta, niște oameni rezervaseră apartamentul, voiau să semneze contractul de închiriere și în dimineața asta au zis că renunță. Spune și tu dacă asta nu e o minune, nu? O să trimit imediat un fax pentru confirmare. Păi tu nu-ți dai seama, Florence? O să putem să ne întoarcem. Să ne întoarcem.
Atât erai de nefericit aici?
Nu se vedea? Știu eu bine la ce gândești tu. Dar când vom fi înapoi, bine aranjați, hai să-ți dai seama că...
Nu!
Ba da!
Categoric nu!
Ba da, hai să vezi! O să ne găsim din nou obiceiurile dinainte. Localul din serile de duminică. Îți amintești?
cu orezul întotdeauna puțin cam răsfiert. Și pe urmă o să auzim vorbindu-se franțuzește. O să fim din nou între noi.
Mhm. În fața televizorului în papuci.
Da, o să începi iar să faci mâncărică bună. Aici, nu știu ce-o fi, poate că din cauza că nu ești obișnuită cu gazele, dar trebuie să-ți mărturisesc că ceea ce gătei tu nu prea era grozav, nu? Nu, mai degrabă niște zoaie, nu? Hai, recunoaște.
Și pe urmă, prieteni,
nu ți-au lipsit prieteni? Pe cuvântul meu, aici ai devenit o altă femeie. Nu te mai recunoșteam. Parcă-ți făcuse cineva farmece. Dar o să se aranjeze, o să se aranjeze. O să-și vină în fire buna și bătrâna Flo. O să-și vină în fire. Ah, nu mă înșel, nu?
Te rog, ia-ți, te rog, mâna de pe mine și fii atent la condus. E limpede că la căderea serii ea nu reușește să adoarmă. Se înfășoară într-o cuvertură și se așează pe terasă. Își imaginează mutarea, drumul lung, 1300 de kilometri pe autostradă, și după aceea acolo, adăpostul regăsit călduț, bine închis în fața lumii. Seriile petrecute împreună, fără vorbe prea multe, dar având o prezență alături, și din când în când căldura unei mâini. Să te menajezi, să te economisești, să te apropii de moarte cu pași vătuiți, să torci, pisicește.
Ce sens are să-mi imaginez întoarcerea? Știu foarte bine că hotărârea mea a fost luată din momentul în care l-am văzut pe Vincent împleticindu-se de bucurie după ce a ieșit din cabina telefonică. El va pleca, eu o să rămân. Casa a fost cumpărată cu mica moștenire pe care mi-au lăsat-o părinții mei. Este a mea. Iar tot restul se va pune la punct cu ușurință. O să rămân. O să rămân și o să scriu. Și o să descoper lucruri noi. O să îmblânzesc moartea încetul cu încetul.
Ești nebună de-a mine. Ce faci pe terasă în timpul nopții? O să te alegi cu o pneumonie.
Nu, noaptea este caldă. Stai jos, te rog, vreau să-ți spun ceva. Hai, te rog.
Acum?
Acum. Te rog, e foarte important.
Ai nevoie să-mi spui. Am înțeles. Hai să vezi. O să-ți pară rău, da? Dar o să fie prea târziu.
Să găsesc din nou pluta, singurătatea. O să continui călătoria expusă tuturor intemperiilor, cu piele arsă de soare și de vânt, dar cu ochii plini de stele, însoțită de domoala de rivă a norilor. Și într-o zi voi vedea cum apare din străfundul orizontului, strălucind în soare sau învăluită în cețuri, forma încă necunoscută a puntei, locul unde apele Mediteranei se întâlnesc cu cele ale Atlanticului într-un mare tumult albastru cenușiu. Se ciocnesc și în cele din urmă se contopesc. Voi ști atunci că voiajul este pe punctul de a se încheia.
Ați ascultat La Punta, de Ivet Zgragăn. Traducerea Marijan Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea. Autoarea Irina Petrescu. Florence Mariana Mihuț, Vincent, Matei Gheorghiu, Pablo, Nicolae Pomoje, Lidia, Lucia Maier, Charles, Petre Dinuliu, o voce, Nicolae Crișu, redactor Doina Pap, asistența tehnică Laura Mureșan, Eugenia Slate, Stella Botez și Doina Rogobete, regia de studio Mihai Barta, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică Leonard Popovici.